habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniina bisha juunna ay tahay kow sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray ida kala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a ciidamada dowladda jabuuti oo gargaar gaarsiiyey magaalada beledweyne
shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta ciidamada ee soomaalida ka sokow waxay ku darsadeen gurmad bini aadanimo soo badbixinta dadka mataqaanaa ku go-doomi tuulooyinka musaacadada ay la soo gaaraan dibudhiska iyo kabkay qayb ka qaataan runtii arrintaasi waa arrin taariikhiya waana arrin runtii jiilalka annaga naga dambeeyaaho xataa ay xasuuso doonaan
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan sida rabshadaha ka socda waddankan Maraykanku ay u saameeyeen goobihii ganacsiga
haddii aad danaynayso nolosha dadka madow dab ma qabadsiin kartid Minneapolis adigoo qatar gelinaya nolosha dadka madowga ah ma ogi sida ka cad sidan ee aynu arrintan ku dhihi karno
xubintii qurbajoogta doodii gaabneed iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixaafid cawl ismaaciil
dadka caraysiisan dalkii nilka madow ee Maraykanka ahaa ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka ku muddo haraaday habeenkii lixaad iyadoo ay xataa booliisu isku dayeen inay hirgeliyaan madow magaalooyinkaasi lagu soo riday Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit iyo Philadelphia ayaa ka mid ah afarta magaalo oo laga mamnuucay in dibadbaxyo laga sameeyo wixii ka dambeeyay markii qoraxdu dhacdo maayarada magaalooyinka Texas iyo Virginia waxa ay soo rogeen xaalad degdeg ah halka maayarada magaalooyinka London, Madrid ee California ay ka mid tahay ay sheegeen inay bandoodu u tahay muddo dheer magaalooyinka qaarkood ayaa dibadbaxu isu bedelay rabshada kadib markii ay dadku dab qabad siiyeen meherado badan oo booliiskuna ay isku dayeen inay kala kaxeeyaan dadkaasi iyaga oo isticmaalayay sunta dadka kaga ilmaysiisa magaalada Washington DC ayaa heegan la geliyay ciidamada ilaalada qaranka kadib markii meelo dhow aqalka cad oo ay ka mid tahay meel kiniisada oo uu dhismay aan badneyn u dhexeeyay la gubay kumanaan qof ayaa maanta oo isniin ah dalka New Zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujiyeen dibadbaxyada ka socda magaalooyinka Maraykanka ee looga dhiiriday iyo dilkii ay askariga ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis ay kula kaceen ee la oran jiray George Floyd dibadbaxayaasha magaalada Oakland ayaa tagay qunsuliyadda Maraykanka ku leeyahay magaaladaasi waxayna ku qeyrinayeen halkudhigyo caan u ah mudaharaadyada Maraykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la-aan nabadi ma jirto dibadbaxyada New Zealand ayaa daba socday kuwa axaddii shalay ka kala dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo waddamo kale kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada London si ay u muujiyaan taageeradooda kuwa ku sugan Maraykanka dowladda India ayaa sheegtay in 8,000 oo qof oo kale laga helay xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno waana tiradii ugu badnayd toddobaadkan ee dalkaasi laga helay dad xanuunkaasi guud ahaan tirada dadka laga helay xanuunka ayaa gaadhay 182,343 qof halka ay u dhinteen 5,406 qof oo ay ku jiraan dad u geeriyooday 24 saacadood ee lasoo dhaafay 406 ayaa dadka u dhintay xanuunka waxay kasoo jeedaan gobollada Maharaashtra iyo Gujaraat kiisaska cusubina waxay u badan yihiin 6 gobol oo ay caasimada New Delhi ku jirto isbahaysiga uu hoggaaminayo dalka Sacuudiga iyo Yemen ayaa soo riday labadii aradood oo ahaa nooca aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhulka boqortooyada sida ay wakaaladda wararka ee sacuudiga kasoo xigatay afayeenu hadlay isbahaysiga. Diyaaradahan yaryar oo loo yaqaano drones ayaa lagu weeraray magaalada Khamis Mushaad oo ku taalla xuduudda labada dal, waxaana wakaaladda wararka ee sacuudigu ay ku eedeysay kooxda xuutiyiintu inay beegsanayaan goobo dadweyne. Jabhada xuutiga ah ayaan weli xaqiijin weerarkan. Kooxda ayaa xaddii soo wareysay inay diyaaradaha isbahaysiga ee sacuudigu hogaamiyo ay duqeymo ka geysteen dhowr gobol oo ku jiro gobolka Marib, halkaasi oo ay dagaalo ka socdeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay.
kumanaan bannaan baxayaala ayaa habeenkii lixaad xalay isu soo tuubay waddooyinka magaalooyin dhowr oo ku yaalla waddankan Mareykanka, iyagoo cadho ka muujinaya dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliiska magaalada Minneapolis. waxaana lagu soo rogay bandow magaalooyinka qaarkooda si loo yareeyo rabshadaha, welise waxay u muuqataa in xaaladdu ay qasan tahay. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa warbixintan ay ku eegayso dibadbaxyada socda.
kaasisa waxan waa xalay oo ay u ahayd Washington DC habeen adag. Dibadbaxayaal caraysan ayaa xalay waxay gubeen baabuur, isla markaasina waxay xirteen dhammaan waddooyinka soo gala aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Si la mid ah magaalooyinka kale ee kumanaanka dadka ay waddooyinka qaateen ee dalkan Mareykanka, kuwooda waaweyn carada ka dhalatay dilka George Floyd oo isagu ahaa 46 jir oo isniintii hore uu booliis nin cadaan ah qudho uga jiray isagoo jilibka kaga hayo qoorta. Booliiska magaalada Washington DC ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa boqolaal dad oo ku soo xoomay aqalka cad, iyagoo markaasi adeegsanaya cadaalad ayaan u rabnaa George Floyd. laakiinse waxaa dadkii bannaanbaxaya markii dambe ay burburiyeen dhowr dhismayaal oo muraayada ka samaysan, waxayna dab qabadsiiyeen gaadiid kuwa yaryar ah oo yaalay meelo aan sidaasi uga fogeyn isla aqalka cad. xalay waxay ahayd habeenkii lixaad magaalooyin badan oo dalka Mareykanka oo lagu soo rogay bandow, waxaana la geeyey ciidamada ilaalada qaranka oo booliiska lagu xoojiyey. laakiinse dibadbaxayaasha harqiya magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka ayaa waxay iska dhigatireen amarada madaxda goboladooda kasoo baxaysa, waxaana magaalooyinka qaarkood weli ka socda bililiqo xoogan oo loo geysanayo goobaha ganacsiga. magaalada New York ayaa si la mida Washington DC waxaa ka dhacay xalay bannaanbaxyo rabshado watay oo lagu burburiyey xarumo garacsi, guryo iyo sidoo kaleeto gaadiid. Rabshadahan ayaa sidoo kaleeto waxaa feer socda dhinaca kaleeto khasaaraha soo gaaraya goobaha ganacsiga ka sokow, dad iyaguna dhaawacyo soo gaarayo. waxaa jirta in mid ka mida wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada ee trackska looga yaqaano dalkan Mareykanka uu ku dardaray mid ka mida dadkii bannaanbaxyada sameynaya ee caraysnaa ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. waxaa la sheegay in qofka baabuurka la dardarsiiyey uu soo gaaray dhaawac culus oo waqtigaanba isbitaal lagu dabiibayo. madaxda gobolkaasi waxaa shir jaraa'id ay xalay qabteen ay ku sheegeen in ninkii falkaasi geystay uu ku jiro gacanta booliiska. magaalooyinka Chicago, Los Angeles, Philadelphia, San Francisco, Atlanta, Georgia, Oklahoma City iyo 19 kale oo magaalo oo waaweyn oo dalka Mareykanka ku yaalo ayaa lagu soo rogay bandowga 19 habeenimo bilaabanaya, isla markaasina 5 subaxnimo soconaya. laakiinse amarada booliiska iyo bandowga madaxdu ay soo rogayaan ayaa u muuqda kuwa la iska dhigatiray.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
dhinaca kalena baaritaanka iyo sidoo kale dacwadda ka dhanka ah askari gacantiisa uu ku dhintay ninkan madowga ah ee George Floyd ayaa waxaa lagu wareejiyey qareenka guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison shalay. tallaabadaasi oo ka mid ahayd waxyaabaha ay dalbanayaan dadka u ololeynaya George Floyd inuu helo cadaalad. wariyaha V O da Maxamuud Mascade ayaa tallaabadan waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ku sugan magaalada Minneapolis.
garyaqaan Cabdinaasir, waxaa jirta in xeeliyaha guud ee gobolka Minnesota ee loo soo wareejiyey kiiskii Floyd oo ahaa nin madaxweynaha gobolka Minnesota lagu dilay, bal arrintaasi sida ay ku timid iyo waxa keenay?
Waxaad moodaa in ay cabasho badan maalmahanba ay jirtay kalsooni darro ay community-ga madawga ah iyo community-ga dadka minority-ga iyo siyaasiyiinta laga soo doorto degmada Hanabin iyo agaarkeeda inay ay ka muujiyeen xirraliyaha degmada Mike Freeman iyagu eegaya dhaqamadiisa hadda ka hor dacwadihii maaha noqoto James Clark ninka hadda ka hor ahaa iyo case-kan laftiisa maalintii ugu horreysay bilaabanaysay dhaliilo xaggiisa ka yimid sida uu u karafeelgaray ama ugu tilmaamay inay jiri karaan cadeymo taageeri kara xubinta booliska ahaa ayaa waxay mooda kalsooni darro badan baa jirtay. Kalsoonida darradaasay ka badan oo ka jirtay baa waxay ay sabab u noqotay in maanta guddoomiyaha governorka iyo attorney generalka ay press qabteen oo yidhaahdeen waxaa hawsha liid garayn doona ama hagi doona ninka la yidhaahdo xeeraaliyaha gobolka oo ah Keith Allison oo isagoo ah xubin haddana madow ah dadkuna aada moodayna kalsooni ku qabaan.
Waa gartay marka la leeyahay marka isaga hogaamin doona taa macnaheedu ma waxay tahay in xeel ilaalintii degmadu weli ay kiiskii faraha kula jiraan mise gabi ahaanba kiiska Keith Allison ayaa la wareegay?
Waxaad moodaa sida hadda ay ku tilmaameen wixii gadaalka iman doona ma garan doono, laakiin hadda labada qofba governorka iyo Keith Allisonba waxay sheegeen inay wadaagi doonaan oo labadoodaba ka wada shaqayn doonaan kayska, hase ahaatee markay timaado go-aanka ugu dambeeya ama liid garaynta ama hogaaminta inuu liid garayn doono Keith Allison maadaama uu yahay isaga xeeraalihii. Laakiin degmada ay ka dhacday oo Hanabin County ah iyaguna still way ku jiraan xeeraalintooda, hawsha way la wadayaan. Marka waxaad moodaa inay tahay qaab wada shaqayna, laakiin hadday timaado ama istaraatiiji ahaanoto ama shaqo ha noqoto inuu marka finalsiga ugu dambeeya uu lahaan doono xeeraaliyaha guud Keith Allison.
Waxaa la isweydiin karaa marar badan marka laga hadlayo xeer ilaalinta iyo qaabkay u shaqeyso waddanka Mareykanka si weyn bay kaga duwan tahay wadamada kale. Marka xeralinta degmada Hanabin, xeralinta gobolka, dan xeralinta guud ee federaalka, intuba gobolka way ka jiraan kiiskana sibay ugu wada lug leh, marka iyaa awood u leh ama cidda ay tahay in ay go-aanada kama dambeysta kiiskan ka gaarto?
Waa sax weeye, waxaad inta badan gobolka ama sida uu fad wadanka guud uu kala qaybsan yahay state oo kontanka state uga qaybsan yahay ayaa state walba uu kala qaybsan yahay iyagana degmooyin oo ay Hanabin County ka mid tahay. Taasoo macnaheedu tahay degmo walba waxay leedahay xeeraalad u gaara, xeeraalanta u gaara ayaa waxay mas-uul ka tahay awoodda ugu horeysana iska leh in ay wax alla wixii ka dhaca degmadaasi ee dambi ah inay iyagu prosecute gareen. Noocyada ugu horeeya inay iyagu dacwad ku oogaan ama dacwadaha misdemeanorka ugu yar ha noqoto iyo kuwa ugu sarreeya ilaa iyo ma arag hadday noqoto xataa moralba ha noqoto ama dilba ha noqoto inay iyaga awood u leeyihiin. Xeeraalintu xeeraalinta guud maadaama iyaga ay arrimaha state-ka guud ahaaneed ay mas-uul ka yihiin, dacwadaha individual-ka ama case-case-ka ee degmooyinka ka dhaca iyaga inta badan ma galaan. Waxay galaan inay ama ha noqdo xafiisyada dowladda ama kaysasyada qaarkood oo kale, haddii xataa degmado kale way u yeeran kartaa. Wax hadda unusual ma aha kale mararka qaarkood inay degmooyinka yararka kale kaysas adag hadday yimaadaan inay yidhaahdaan ka codsadaan xeraalinta guud inay soo galaan oo kale. Laakiin xeraalinta guud inay un gaaraan heer appeal ay gaaraan mooyaane inta badan degmo wixii ka dhaca degmadaas kale. Arrinta federaalku iyagu waxay ku soo galaan keliya arrintu haddii ay noqoto arrin degmooyinka iyo state-kaba ka baxsan kala ama arrin laba state oo kale u dhaxayso ama arrin taabanaysa xuduudaha labada state. Dacwado gaar ah waxaa jira federaalku ay galaan asaba waxaa jira dacwadooyin gaar ah sida hate crime oo kale iyo ama arrimaha civil rights oo kale ay galaan. Marka waxyaabo ay jurisdiction marka la yiraahdo awood ahaan oo kale kala qaybsana way jiraan, laakiin inta badan howlahoodu way kala weecan yihiin, way kala soocan yihiin.
Waa tahay weli gobolka iyo meelo badan oo waddanka ka mid a waxaa ka socda dibad baxyo rabshado wata khaasatan dadka gobolkan sida aad sheegtay kalsooni darro ayaa jirta xeraalinta mararka qaar uga buliba degmada Hanabin oo dadka madow ee degan ee dadka laga tirada badan aysan kalsooni badan ku qabin, iyadoo mararka qaar ay dadku waxyaabo badan ku doodayaan. Laakiin maadaama hadda kiiskii Keith Allison loo wareejiyey, bulshadii ma kalsooni gelinaysaan?
Waa runtii su-aal aad muhiim ah weeye. Kalsooni ahaan waxaa weeye waxay keenaysaa kalsooni bay shacab ahaan ku dhalinaysaa, maadaama aysan xeeraaliyaha hore degmada Mike Freeman hadda ka hor history-giisii markay eegaan iyo waxay dacwada hore si usoo maamulay aysan ku kalsoonayn Keith Ellison oo ah qof ka soo jeeda isla community gaas inuu maamulo ama uu lead gareynayo kalsooni badan bay shacabka gelinaysa balse dacwad ahaan ay wax badan ka bedelayso taa runtu waxay ku xiran doontaa kolba sida ay dacwada u maareeyaan dacwadaha waxaan ognahay inta badan qofka booliska in dambi lagu oogo inta badan way yartahay histories ahaan saan ognahay dacwiyada lagu helaana inta badanna way sii yaryihiin maadaama inta badan dhib badan tahay dacwadahaas oo kale hadda dad badan waxay u arkaan runtii Keith Ellison soo gelitaankiisa laga yaabo inay pressure badan saarto laga yaabo inay hadhow toolana runtii aad disappointment ka dhigi maadaam waa suura galway markaas kiisaska booliisku mar walba way adag yihiin sababtoo ah qofka booliiska shaqadiisa dhanba waxay ku jirtaa inuu xoog isticmaalo awood isticmaalo oo ay mataqaan inta badan ay sameeyaan khaladaad systemka dhanbaan khaldan sida loo sameeyey maadaama uu difaaca inta badan dadka booliiska marka in dambi lagu helo mar walba way iska adag tahay laakiin muhiimadu waxa weeye hadda maadaama ay saxmad jirto maadaama ay xiisad badan jirto maadaama ay cabasho badan iyo xanaaq oo jiraan inay kalsooni keento bal arrinta si loo dejiyo kalsoonidaas wax badan bay ka qabanaysaa inuu isaga lead garay
kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo u waramaya wariyaha V O A da Maxamuud Mascade
markala ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan
dowladda Jabuuti ayaa gargaar wixii gaarsiisay dadweynaha magaalada Baladweyne oo ay dhawaantaan mar kale daadad xoogan sameeyeen deeqdan oo ah 90 tan ayaa waxa ay ka kooban tahay waxyaabaha kala duwan ee cuntooyinka ah warbixintan waxa magaalada Baladweyne ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan dhaqane
gargaarkan oo ay soo dirtay dowladda Jabuuti ayaa waxa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameysay fatahaada Baladweyne waxaana ay ka kooban tahay cunto iyo timir Colonel Maxamed Barqadle oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Jabuuti ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka waramay sida ay ku timid deeqdan dowladda Jabuuti ay ugu talagashay shacabka Baladweyne
waxa sharaf noo ah inaan halkan nimaano anagoo matalayna saraakiisha sare ciidanka Jabuuti sababta safarkayguna ay tahay deeq aan soo gaarsiinay walaalahayga reer Hiiraan kadib fatahaati webiga markii ay qeyladhaan ay ka timiday ciidamada Hiil walaal ee ka howlgala sektorka 4aad taas ayuu taliska ciidanku ka soo jawaabay waxaanan aan keenay deeq cunna ah oo cuntadii asaasiga ahayd la quudanayay laga maarmaanka ahayd deeqdu waxay ka kooban tahay lix shay lixdaas waxa weeyaan waa bariis daqiiq sonkor timir saliid tamat waxaana lagu qiyaasaa miisaan ahaan intay tahay 90 tan
madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo kulan la qaatay saraakiisha gargaarkan soo gaarsiisay Baladweyne ayaa waxa uu ka mahadceliyay garab istaaga dowladda Jabuuti ay had iyo jeer ku garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle
waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jabuuti shacabka Jabuuti runtii hawsha maanta aad u timideen oo dhaxalgalka ciidamada Hiil walaal oo ka shaqeeya deegaankan shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta ciidamada ee Soomaalida ka sokow waxay ku darsadeen gurmad bini'aadnimo soo badbixinta dadka mataqaana ku go'doomay tuulooyinka musaacadada ay la soo gaaraan dib u dhiska iyo kabka qayb ka qaataan runtii arrintaas waa arrin taariikhi ah waana arrin runtii jiilalka annaga naga dambeeyaho xataa ay xasuuso doonaan
madaxweyne Waara ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in mar walba Baladweyne ay fatahaad ku dhufato waxa uu sheegay in markan maamulkiisa uu jeestay sidii xal waar looga gaari lahaa dhibaatada soo noqnoqotay
anaga hadda waxaan u jeesanay runtii in sanad walba ay biyo nagu soo noqdaan waa dadnimo xumo waxaan hadda olole ugu jirnaa sidii aan u sameyn lahayn bal xal waara halkaas waara waxaa saldhiga koobaad oo ah lacag 600 kun oo naga soo gaartay dowladda Jabuuti oo hadda noo taal iyo lacag kale 500 kun oo dowladda Soomaaliya naga soo gaartay lacagtaas aan noo taal waxay qayb ka tahay dhiska xal waara sidii loogu gaari lahaa taas aan noqon doonta calaamad waarta oo dhibaatada halkaan taal xal looga gaaro
Xuseen Xasan dhaqane V O A Baladweyne
waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in 28 qof oo cusub oo xanuunka COVID-19 ka qaba la helay, iyadoo hal qof oo ka mid ah dadkaasina uu dhimasho yahay. Guud ahaan kiisaska xanuunkaasi ayaa hadda ah 332. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeey oo ka warbixinaya warbixintii maalinlaha ahayd ee COVID-19 ayaa waxa uu sheegay in baaritaano la sameeyay 24 saacadood ee ugu dambeeyay, isla markaasina lagu sameeyay 57 qof, laga helay 28 qof oo ka mid ah iyo hal qof oo dhimasho ah. Agaasimaha oo faahfaahinaya ayaa waxa uu yidhi
24 saacadood ee u dambeeyay waxa baaritaan lagu sameeyay 57 qof. 57 ka qof ee baaritaanka lagu sameeyay waxa xanuunka laga helay 28 qof. Marka nambarkeedni hore ama tiradeedni hore waxa ku soo biiray 28 qof. Taasi waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee laga helay xanuunka ilaa maalintii aynu bilownay, ilaa maanta 332 qof. Tirada guud ee ka bogsatay 24 saacadood oo dambeeyay 3 qof ayaa ahayd, iyaduna waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka ka bogsatay 34 qof. 24 saacadood oo dambeeyay waxa xanuunka u geeriyooday hal qof, taasoo iyaduna wadarta guud ee xanuunka u geeriyootay ka dhigaysa 22 qof. Ilaahay naxariistii jannaha siiyay. Dadka aynu hadda ka helay waxay isugu jiraan 22 qof oo rag ah iyo 6 qof oo haween ah ama dumar ah. Dadooduna waxay u dhaxaysaa marka laga hadlayo dhinaca da'aha 10 ilaa 19 jir, 3 qof ayaa noqonaya, 20 ilaa 29 jirna 10 qof ayaa noqonaya, 30 ilaa 39 jirna 6 qof ayaa noqonaya, 40 ilaa 49 jir waxa noqonaya 3 qof, 50 ilaa 59 jir waa 4 qof, 70 ilaa 79 jirna waa 2 qof. Sida maalin walba ay noocad, dadku waxay ku urursan yihiin 20 ilaa 40 jir.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA.
Dalka caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadihii ka dhashay xanuunka COVID-19. Dadweynaha ku nool wadamada qaar ayaa markii u horreysay bannaanka u baxay iyaga oo muddo 2 bilood ah guryaha ku dhex jiray. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Tirakoobyadii u dambeeyay ayaa muujinaya in tirada guud ee dadka ay cudurka COVID-19 ay kor u dhaaftay 6 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhawaad kala badh ay bogsadeen, halka ku dhawaad 400 oo kun ay u dhinteen cudurka. Wadamada caalamka ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii iyada oo dadweynaha ku nool magaalada Moscow ee caasimada Ruushka markii ugu horreysay muddo 2 bilood ah loo ogolaaday in ay guryaha ka baxaan oo ay leegsi tagaan. Dowladda Kuwait ayaa iyaduna ku dhawaad 1000 masjid dib u furtay, iyada oo lagu tukan doono salaadaha marka laga reebo salaada Jimcaha, waxaana sidoo kale aan weli la fasaxin casharadii masaajidda lagu bixinayay. Dalka Britain waxaa maanta dib u bilaabmaya qaar ka mid ah tartamada ciyaaraha, waxaana tartanka ugu horeeya uu noqon doonaa tartan loo qabanayo shimbiraha, gaar ahaan nooca xamaamka ama qoolleyda loo yaqaano, iyadoo 4,000 oo shimbirood ay ka qayb geli doonaan tartankaas. Dhinaca kale, ismaamulka Kurdiyiinta Ciraaq ayaa gabi ahaanba joojiyey isku socodka iyadoo ay sii kordhay tirada dadka laga helay cudurka ee ismaamulkaasi ku nool, waxaana shalay oo keliya laga helay in ka badan 100 qof. Khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa iyaguna ka digaya halista ka iman karta dibadbaxyada rabshadaha wata ee maalmihii u dambeeyey ka socday dalkan Mareykanka, iyada oo uu Mareykanku kaalinta koowaad kaga jiro dalalka uu cudurku saameeyey. Wararka ugu dambeeyey ayaa iyaguna sheegaya in ku dhawaad 2 milyan oo qof oo Mareykan ah in uu cudurku ku dhacay, iyada oo tirada dhimashaduna ay marayso in ka badan 100,000 oo qof.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada heeskan dabacsan ee aan idinkugu talagalnay.
Waxaan damacsanaa حندو اهي هاي درقي قبر يا هاي ايدا هاي ديرين وحندو اهي هاي درقي قبر يا هاي ايدا
dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo cabdixaafid cawil ismaaciil.
dadka caraysisan dalka ninka madow ee maraykanka ahaa ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka ku mudaharaaday habeenkii lixaad, iyadoo ay xataa booliisku isku dayeen inay hirgeliya amado magaalooyinkaasi lagu soo riday. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit iyo Philadelphia ayaa ka mid ah afarta magaalo oo laga mamnuucay in dibadbaxyo laga sameeyo wixii ka dambeeya markay qoraxdu dhacdo. Maayarada magaalooyinka Texas iyo Virginia waxa ay soo rogeen xaalad degdeg ah, halka maayarada magaalooyinka London, Madrid ee California ay ka mid tahay ay sheegeen inay bandoodu u tahay muddo dheer. Magaalooyinka qaarkood ayaa dibadbaxu isu bedelay rabshado kadib markii ay dadku dab qabad siiyeen meherado badan oo booliiskuna ay isku dayeen inay kala kaxeeyaan dadkaasi iyagoo isticmaalayay sunta dadka kaga ilmaysiisa. Magaalada Washington D C ayaa heegan la geliyay ciidamada ilaalada qaranka kadib markii meelo u dhow aqalka cadow ay ka mid tahay meel kiniisada oo uu dhismay aan badneyn u dhexeeya la gubay. Kumanaan qof ayaa maanta oo isdiina dalka New Zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujiyeen dibadbaxyada ka socda magaalooyinka Mareykanka ee looga dhiiriray iyo dilkii ay askariga ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis ay kula kaceen ee la oran jiray George Floyd. Dibadbaxayaasha magaalada Oakland ayaa tagay qunsuliyadda Mareykanka ku leeyahay magaaladaasi, waxayna ku qaylinayeen halkudhigyo caan u ah mudaharaadyada Mareykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la-aan nabadi ma jirto. Dibadbaxyada New Zealand ayaa daba socday kuwa axaddii shalay ka kala dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo waddamo kale. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada London si ay u muujiyaan taageeradooda kuwa ku sugan Mareykanka. Dowladda India ayaa sheegtay in 8,000 oo qof oo kale laga helay xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno, waana tiradii ugu badnayd toddobaadkan ee dalkaasi laga helo dad xanuunkaasi. Guud ahaan tirada dadka laga helay xanuunka ayaa gaadhay 182,304 qof, halka ay u dhinteen 5,406 qof oo ay ku jiraan dad u geeriyooday 24 saacadood ee lasoo dhaafay. 106% ayaa dadka u dhintay xanuunka waxay kasoo jeedaan gobollada Maharaashtra iyo Gujaraat. Kiisaska cusubina waxay u badan yihiin 6 gobol oo ay caasimada New Delhi ku jirto.
Kenya maanta waxay u dabaaldegaysaa xuska 57-aad ee markii ay qaadatay xukunka daakhiliga ah, iyadoo dabaaldegyo ka duwan kuwii sanadkii hore sababa la xiriira xanuunka COVID-19 uu halkaasi ka jiro. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan soo dirtay.
Waxaa maanta dalka Kenya laga xusay 57 sano guuradii kasoo wareegatay markii Kenya ay qaadatay xukunkii daakhiliga ahaa. Munaasabada xuskan ayaa ka duwan sidii loo xusi jiray sanadihii hore maadaama ay ku soo aaday xilli dalka uu ka jiro xanuunka COVID-19. Xuska maalinta madaraka day ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada dalka Kenya, waxaana munaasabada ka soo qayb galay xubno kooban oo ka tirsan mas-uuliyiinta dalka Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa khudbad dheer ka jeediyay munaasabada, taasoo uu kula hadlayay shacabka Kenyaanka ah, waxauna ka sheekeeyay dadkii u soo halgamay xorriyadda dalka Kenya. Sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay xuska munaasabada, isagoo sidoo kale tilmaamay in dadka Kenyaanka ay ka wada dabaaldegayaan qalbiyada iyaga oo ku sugan guryahooda.
Mimi sitaki niongeze zaidi isipokuwa tena kuchukua nafasi hii kuwatakia Wakenya wenzangu pahali popote mlipo, ikiwa ni madaraka day ya kipekee.
Ma doonayay in wax badan aan ka sii hadlo ama ku biiriyo hadallada mas-uuliyiinta ugu horreeyay ku hadleen. Marka laga reebo inaan halkan doonayay in qof walba oo Kenyan aan ugu hambaliyo maanta, sala socotaan maanta waxay ka duwan tahay maalmihii kale. Waa maalin dhammaan Kenyaanku ay guryahooda ku dabaaldegayaan. Waa maalin baraha bulshada iyo saxaafadda, raadiyaasha iyo TV-yada dhammaantiin aad si toos ah inooga daawanaysaan. Sida idin sheegeen madaxweyne ku xigeenka iyo weliba Governor Oparanya, waxaa jirto in dhammaan maanta ay noqotay maalin ka duwan maalmihii kale ee Kenyaanka ay soo mareen. Waa maalin aan isleeyahay inaan ka gudbi doono mar un.
Twasherehekea kila mtu akiwa nyumbani kwake, akisikiza redio, akiangalia TV au kwa mitandao mbali mbali. Lakini hata kama hatuko pamoja kwa kiroho na fikira, tuendelee kuwa pamoja kama Wakenya.
Maha maalin dhammaanteen aynu wada joogno, laakiin waa maalin dhammaanteen aan fikir ahaan iyo ruuxdaanaduba ay ka wada siman tahay dabaaldeg ahaynu dabaaldegayna maalinta xukunka daakhiliyada ah aynu qaadanay. Waa maalin dhammaan Kenyaanka ku weyn, waa maalin xusideeda mudan, waa maalin in loo baahan yahay in iscafiyo lagana shaqeeyo horumarka guud ee dalka xilligan adag aynu ku jirno.
xuska maalinta madaraka day oo ah markii Kenya ay qaadatay xukunkii daaqaliga ahaa ayaa la xusaa sanad walba kooda bisha June. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyayaga Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore in ay lagama maarmaan tahay in ay doorashada xilligeeda ku qabsoonto. Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa yimid xilli maalmihii u dambeeyay uu soo kordhiyay walaaca ay beesha caalamka iyo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka ay ka qabaan in doorashada Soomaaliya ay waqtigii loo madlay ku qabsoomi weyso. Haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa xilligeeda waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Maxamed Maxamuud.
Anigu waxaan qabaa in doorashada waqtigeeda inay ku qabsoomi karto. Markaan eego hadalkii ra'iisul wasaaraha oo ummada Soomaaliya dhalgalka ah taariikhiga ah uu soo jeediyay go'aankana uu qaatay cad in doorashada waqtigeeda lagu qabanayo, sababtoo ah dawladdu waxay qaadatay go'aan in doorashada dalka ka dhici doonta inay qabato ay dadaalna ugu jirto.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Zainab waa maadsanta runtii aniga waxa ila muuqataa inaysan macquul ahayn hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha oo ah in doorashadu ay dhacayso. Maxaa yeelay hadalkaas wuxuu u muuqdaa mid mowjadihii siyaasadeed ee maalmihii uu ku dambeeyay siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka aqoonyahanada ay qabeen oo ah in dawladdu ay u bartumanayso an extension ama muddo kororsi ay rabto, hadalkaasna dadkaasi in lagu qancinayo. Markaad u fiirsato bilooyinka dawladda u harsan, markaad u fiirsato khilaafaadka, markaad u fiirsato amni xumada jirto, markaad u fiirsato maamuladii oo dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka oo runtii meelaha la kala taagan yahay, iyo markaad u fiirsato runtii dawladdii oo ra'iisul wasaaraha hadalkiisu detailed uusan uga hadlin oo ah in yacni goorta la qabanayo saxda ah iyo muliba macni nooca doorashada la qabanayo, aniga ilama muuqato runtii hadalkaas waxaana u muuqataa mid mowjadahaas lagu xasilinayo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Axmed, waad dhageysanaysaa Yuusuf Maxamuud waxa uu ku doodaya in marka la eego xaaladda guud ee wadanka iyo waqtiga haray inaanay suurtagal ahayn in doorashadu waqtigii loogu talagalay ku qabsoonto, adigana waxaad aragtaa in doorashadu ay qabsoomi doonto, maxaad u sababaynaysaa?
Walaal, waxaan ku sababaynayaa waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ummadda Soomaaliyeed wuxuu u sheegay oo go'aan cad ayuu oo taariikhiya ayuu qaatay. Wuxuuna u sheegay ummadda Soomaaliyeed in doorashada dalka ay qabsoomayso waqtigeeda inuu qabsoomayso laguna qabanayo dawladduna ay ku qabanayso. Arintaas oo amru uu ku baxshay isla waqtigaasba in laga shaqeeyo doorashada si ku qabsoomi lahayd. Ma malaynayo mana dhici karto, suurtagal ma ahan in la yiraahdo waxaa lagu dajinahaya sibian abuura in waxa in lagu dajiyo dadka siyaasiinta ama asxaabta kacsan ayaa lagu dajinaya. Hadalkaas ma malaynayo mana dheeka. Go'aankaas ummadda Soomaaliyeed waxay u qaadatay go'aan taariikhi ah uu qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre uu kana dhabaynayo. Waana looga fadhiyaa, waana ka sugaynaa, waxaana aaminsanahay dawladdu inay doorashadaas ay saari doonto xoog iyo xoolona ku bixin doonto sidii loo qaban lahaa.
Yuusuf, waad dhageysanaysaa Axmed waxa uu qabaa in doorashada waqtigeeda ay ku qabsoomi doonto, marka la eego hadalkii ra'iisul wasaaraha ahaa inay ka go'an tahay dawladdu inay doorasho qabato, adigase maxay yihiin waxa ku muuqda oo aanay doorashada u qabsoomi karin xilliga?
Waxaa ii muuqda Soomaaliya oo dhan u muuqda waxay tahay runtii baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa golaha aqalka sare iyo golaha shacabka almost wax ka yar 5 bilood ayaa hadda u harsan badan madaxweynaha hadda asaga laftirkiisa waxa u harsan 7 bilood marka guud ahaan la isku dardaro February 8-deedii waaye diyaar garow xoogan oo arimahaas maba jiro absolutely ma jiro marka intaas oo dhan marka la isku weedaariyo la isku geeyo runtii ma muuqato runtii doorasho oo inay wadanka ay ka qabsoomeyso hayeelay yaani hadalkii maalmaha magaalada ka jiray ayaa hadda runtii si xoogaysanayo ah extension inay rabaan dawladda
haye axmed
walaal waxa weeyaan horta dawladdan waxay ku timid sharci bay ku timid si sharciye oo qawaaniin ayaa lagu soo doortay ayuuna in ay si sharciye ay xilka ku wareejiso ayay haatan ku dhawaaqday umada Soomaaliyeedna oo fadhida shaki marka meeshaas dhex ka soo gali kara waxaan aaminsanahay in ay tahay waxa weeyaan muddooyinka muddada yartaa oo hadda hadhay oo waqti yar ka dawladda waxa la in la fiirinayo anigu waxaan aaminsan 3 bilood muddo ah gudahood inuu raisul wasaaraha Soomaaliya inuu ku qaban karo doorashadii dalkan inuu ku qaban karo lagu soo saari karo baarlamaanka lagu dooran karo gudoomiyaha baarlamaanka lagu sheeg lagu sameyn karo madaxweyne xukuumadu waxay qaadatay in dalka doorasho inuu uu galo ayay go'aan ah bay qaadatay baarlamaankuna waa ansixiyay 72-ka gudigii doorashooyinka ee baarlamaanka hortagaya go'aanka ayagu ay la yimaadaan ayaana ummada Soomaaliyeed haatan sugeysaa nooca uu noqon doonto doorashadaas ay noqon doonto si uu dhici doonto iyo waqtiga loo dareerayna halkaas ay ka soo bixi doonta yaan laga degdegay maalay arintaas oo yaan xumaatay isha ummada Soomaaliyeed shakigaan iska deeyso haluguna kalsoonaado dawladda federaalka Soomaaliya sida ay wax wado
Haye Yusuf
4 sanaba Soomaaliya horta waxay ku heshiis ahayd waxay ahayd in doorasho ay dhacdo laakiin waxay ahayd dawladda hadda jirta in mar hore ay bilooyin hore inay soo diyaar garowdo bilooyinka hadda u dambeeyo inay orodo oo runtii hadda iyo muxuu ah doorashada hadda qabanina hadalkaan waxay ahayd 5 bil kor in dawladda ay ku dhabaaqdo tusaale hadda gudiga doorashada la rabi hadda bishan naga dhamaaday May inay baarlamaanka hor tagaan 1 bil hadda muxuu ah dib loo dhigo 27-ka June ayaa la dhahay arintaas shaki weyn ay gelinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta oo iyo qasatan xisbiyada siyaasadeed doorashada nooc ay noqonayso dawladda dama sheegin waxa si muuqanaysa dani 2 bil kadib in hadana warbixin la sugo in la dhaho oo kale oo muxuu ahaay model of election ki nooci badama dawladda hadda aysan qaban karin one person one vote 2016 kiina wixii la qabtay oo ah in xilibaankii uu soo doortay kontoni ko ergo labadaas wax u dhaxeeyaa la rabaa oo kontoni kudas ergo wax hoogaa yaani tadawur ama horumar laga sameeyay marka dawladda maxuu ahaay waxaan rajaynaynaa in maxuu ahaay masuuliyad daradaas ay maxuu dhinaceeda ka muuqato inay qaadato rajaynaynaa insha Allah
waxaan siinayaa axmed
dawladda Soomaaliya waxay ummada Soomaaliyeed u sheegtay in doorashada lagu qabanayo waqtigeeda baarlamaanka Soomaaliya waxa hortigi doona gudiga doorashada 27-ka bisha June sidaas tartiib aan waxaan qabaa ummada Soomaaliyeed inaysan ka hor dhicin meesha dalku u socdo iyo meesha uu u dareerayo iyo nooca doorasho iyo inaan la qabanayo iyo inaan la qabinin waqtigaas ayaa la kala ogaanaya ummada Soomaaliyeedna ay ogaanaysaa meesha loo socdo waxaan qabaa rajo xun ma qabaa rajo fiican baan qabaa sharciyada ku dawladda ku timid nidaam sharciyana in ay ku wareejiso ayada ummada Soomaaliyeed ka sugeysa
Yusuf waad maqleysaa hadalka Axmed maxaad ugu jawaabi lahayd
runtii qof walba oo Soomaali ah wuu dareemi karaa runtii muddadii uu aad u yar oo dawladda inta u kharsan oo aad u yar diyaar garowgi meesha uu maraya aan u jeedno khilaafiyada maamulada maxuu ahaa dawladda memberka ka ah dagaalo oo runtii qabaa'ilada oo magaaladii guud maxuu ahaa magaalada Xamar midyadeedii iyo gobolada hadda uu dib ugu soo cusboonaaday xaaladda coronavirus oo guud ahaan wadanka dheer meelo badan laga soo tabinayo Soomaaliland arrimaheedii oo runtii u baahan iyada laftirkeeda si qaasa in loola macaamilo badama dadka ka imaanaya dhinacaas aysan xagga tagi karin constitution si wada xagga uu yahay maqaamkii magaalada Muqdisho runtii dad badan hadda ay rabaan in arimihiisi matalaadii hadda maalmahan wada tashiyo gudoomiyaha gobolka uu waday arimahaas oo dhan runtii marka la isku dardaro waxaan isleenahay yacni iyo hadalka ra'iisul wasaaraha meel islama galan runtii waxaa la rabay muddo 6 bil ka hor in ay wax walba ay cadaadaan runtii haddeerna shakiga ana oo iska sii muuqnaan doona inta xilligan maxuu ahaa bilooyinkan yar ee harsan
Axmed Maxamed Maxamuud waa dagaysanaysa dooda Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed maxaad ka dhigay
Yuusuf walaal waxa weeyaan horta anuu markuu koobaad waxaan qabaa dawladda federaalka Soomaaliya dalka horta dawladda katalisa ee gacanta ku haysa ee sharciyiisa iyo nidaamkiisa iyo rabo in wax walba suurta geliso ayada weeyaan maamul goboleedyada iyo asxaabta iyo dawladdu haddii ay daacad laga noqdo doorashada dalkan in doorasho ka dhacdo go'aan la wada qaato muddo yar in lagu soo gabagabeyn karo doorashada dalkan muddo yar in lagu soo daacadna laga yahay sababtoo ah waxa weeyaan mar hadii la wada shaqeynayo maamul goboleedyadii ee asxaabtii dawladdii shalayba waxa weeyaan deegaan doorashada waxa la dhigayay maamul goboleedyada la dhigayay xilmaanadu waxay ka iimaanayeen maamul goboleedyada ka iimaanayeen meel kasta maanta way furanta waa sidii shalay ahayd maanta tahay waxaan qabaa dawladdu haday arinta daacad ka tahay in waxa kaliya oo dhimo waxa weeyaan inay dadkeeda isku yarto inay waxa la doorashada nooc la qabanayo ay tilmaanto sheegto ee dadkana ay waxa weeyaan dhaqan geliso gudiyadii ay amarto meel walba doorashada laga qabto gobolada laga qabto maamul goboleedyada dhamaan magaalada Muqdisho wixii maqaamkeeda iyo qorsheheeda dawladda federaalka Soomaaliya ayada waxa la rabaa inay wax u qondayso oo qorshe u sameeyso iyo arinta Soomaaliland uu ka dhawaajiyay Yuusuf uu ka dhawaajiyay intaba waxa farsamadeeda iyo qorsheheeda laga rabaa dawladda federaalka Soomaaliya inay farsamayso oo ay wax u caabiyeento dawladda Soomaaliyana waxaan leeyahay waxa ummada Soomaaliyeed idin ku aamini kartaa oo idin aamini kartaa oo aad madax ugu sii noqon kartaan in aad ka dhabaysaan waqtiga ummada Soomaaliyeed aad u qabateen inaad doorashada u qabanaysaan inaad waqtiga u qabateen inaad ka dhabaysaan baan anigu arintaas aan soo jeedinaya
gabagabada doodan isla soo gaarnay Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed maxaa lagu gudboon madaxda dawladda federaalka si muddada hartay iyo doorashada la is waafajiyo sidii ay ku qabsoomi lahayd
runtii waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliyeed ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xukuumadda guud ahaan inay ummada Soomaaliyeed hor yimaadaan una sheegaan inay gaabis badan dhinacooda uu ka yimid iyo guud ahaan baarlamaanka ummada Soomaaliyeed ay u iftiimiyaan runtii jihada wadanka ay u wadaan gaabiskaasna hadda la rabo in dib loo saxo oo waliba si dardar leh Soomaaliya oo dhan iyo maamuladii iyo maxuu ahaa baarlamaankii in gacmaha la isqabsado
xubantii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba kamid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad ayay dhageystayaal maasantahay Seenab Abuukar Maxamed oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinaysay haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurba uu magaalada Toronto inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno waxbarashada iyo Soomaalida dalkan Kanada wayahan dambe marka laga hadlayo Soomaalida Kanada gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida Toronto iyo Edmonton waxa laga soo sheegaa warar aan wanaagsanayn oo la xiriira dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeeyso dilalka balse dhanka kale waxaa xusid mudan inay jiraan Soomaali qaarkood ku dhashay ama ku koray dalkan kuwaasoo waxbarashada ka gaaray heer sare isla markaana haysta shaqooyin wanaagsan Hoda Samatar oo hadda ka shaqeysa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxay jaamacadda Toronto ka wadaa darajada sare ee PhD ga ee cadaaladda bulshada sanadkii saddexaad sidoo kale waa cilmi baare caawisa dhalinyarada waxay barnaamijka qurba u sheegtay inkastoo warbaahintu aysan aad u baahin in haddana ay dhalinyarada Soomaalida ee dalkan u badan yihiin kuwa heer sare ka gaaray waxbarashada
inta badan miidiyada waxaan ka aragnaa biyaal oo criminalized oo ama la xiray ama la dilay ama meel xun kasoo toosaya ama dad xun la macaamilaya laakiin Soomaali dhalinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh dad jaamacado kasoo qalin jabiyay dad weli jaamacad diganaya dad master ka diganaya dad PhD ga imika PhD ga program ka mala waxa ku jira 20 ama 30 qof oo day PhD ki diyaarinaya maalin kastana dad cusub baa soo galaya sanad kastaba waxaan arkaa waj cusub oo Soomaaliya marka waxa weeyaan saasana naguna isku qiimeyna waa dad waxaan nahay baratama oo tacliinta ku baratama weligeena saasaan u ahayn
magaalada London ee gobolkan Ontario waxaa ku nool Soomaali lagu qiyaasay ilaa 500 oo qoys inkastoo tiradaasi ay aad u yartahay marka loo eego guud ahaan tirada dadka degan magaaladaasi haddana marka ay timaado waxbarashada waa kuwa si aad ugu dhex muuqda qoomiyadaha kale ee ay la nool yihiin. Waa kan Nuruddin Sheekh Cabdicasiis Haaji Cumar oo darajada PhD-ga ee qaybta waxbarashada ka wada jaamacadda Western ee magaalada London.
Arday badan ayaa jaamacadan ka dhigato oo Soomaali ay ku jiraan, u badan waliba habla waxyaalo kala duwan qaata, qaar arts ay qaataan, qaar waxay qaataan social studies, cilmiga bulshada ay qaataan, marka qaar waa nursing. Marka ardaydu inkastoo ay aad ugu badneen sida marka loo fiiriyo meelaha kale Ontario, laakiin waxaa ka joogta goob aad fiican ay uga jiraan dhalinyarada Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida meeshan joog. Waalidiintii kasoo guuray Toronto maartay ayaa waxay ugu talagaleen inay ciyaalkooda meel ay ku barbaariyaan ay helaan. Magaaladu waa ka yartahay magaalooyinka waaweyn, marka waxay u sahlaysaa inay ardayda aada diiradda u saaraan waxbarashada ayagoonan ka leexleexanin oon u leexanin meelaha ay dhalinyaradu Toronto joogto ay kale ku mashquulaan.
Faarax Cali Ciise wuxuu ka mid yahay dhalinyarada halkan ku dhashay ama ku koray ee caawiya bulshada. Waa qareen arrimaha socdaalka iyo qaxootiga. Wuxuu barnaamijka Qurbi ugu waramay waxyaabaha uu ka caawiyo bulshada, gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan.
Dadku waxaa la caawiyaa immigration applications iyo refugee applications. Marka immigration iyo refugee waa laba way kala dugan yihiin. Marka waxaa la caawiyaa dadka oo raba inay dadka oo waddankooda ka soo qaxeen sababta ay ugu soo qaxeen waxaa ka mid ah haddii dagaal hadduu jiro waddankooda ay ka soo carareen, ee markaasi Canada imaadeen, ee markaas rabaan inay isdhiibaan, inay sameeyaan waxa la dhaho refugee claim. Dadkaasi waa la caawiyaa application-kooda iyo case-kooda representation ka oo meesha oo maxkamada la dhaho Immigration and Refugee Board aan u raaca, iyo dadka kale oo immigration ka caadiga rabaan.
Hooda Samatar ayaa xustay in waalidiinta Soomaalidu ay yihiin kuwa si aada u qiimeeya waxbarashada, sidaa darteed ay hubiyaan in ubadku ay yihiin kuwa waxbarta.
Markaan ka qalin jabinayay jaamacadda York University, macalin baa su'aal weydiiyay hooyooyinka Soomaalidu maxay ilmahooda ugu qasbaan inay jaamacad dhigtaan. Berigaas su-aasha waan ka jawaabi kari waayey, laan aqoon badan maan lahayn, laakiin maadaam imika aan PhD level aan taaganahay, su-aasha waxaan ogaaday, aan meelo badanna kasoo shaqeeyey, waxaan ogaaday jawaabtu waxay tahay marka aqoontaadu ay badan tahay waa ka darajo sareysa qof aanan aqoon lahayn. Waalidkeena wax kaleba ma qiimeeyaan qof aan tacliin lahayn, faa'iido ma kusoo kordhinayaan faamiligooda. Haddow retirement-ka markay gaaraan, muxuu ahaa waalidkeen, waxay u maleeyaan qof aan tacliin lahayn inuuna masruufi karaynin. Marka faa'iido badan bay tacliintu leedahay, waxaasna waa wax nagu soo koriyay oo yaraanteen maxay ahayd nagu soo koriya.
Laakiin in waalidku ay noqdaan kuwa hadalladooda iswaafaqsan, isla markaana ay si joogta uga warqabaan dhalinyarada, ayuu Nuruddin Sheekh Cabdicasiis u arkaa inay tahay mid sii xoojin karta horumarinta dhanka waxbarashada ee dhalinyarada.
Waxaa muhiimad ee waalidku, aabaha iyo hooyadaba guriga markay joogaan inay cunuga la barbaariyo oo loogu talagalo maartay diintiisa, islaamkiisa, habdhaqankiisa iyo waxbarashadiisa oo isla socda. Marka anaga waxbaranayn waxaa la yiraahdaa holistic, cunugii oo wada idil, aan hal meel keliya maaha cunugii, haddaad saartid waxbarasho ama ciyaar keliya, laakiin cunugii waxbarashadiisa, ciyaartiisa, dhaqankiisa, gurigii, reerkii oo idil, aabihii, hooyadii oo hadal wanaagsan isla socda iyagoo isku maartay, aanan hadalladooda isburinayn, iska hor imaaneynin. Marka cunugu markuu meesha reerkooda kusoo barbaaro, bay-ad soo kale waxay ku kaalmeynaysaa inuu waxbarashadiisa sii wato. Anagu waxaan ogaan jirnay markaan Soomaaliya joognay, bay-adda ayaa aada u kaalmeyn jirta. Abbaha ama hooyadu cunugu isku ama darasu u diraa ama dugsi u diraa, laakiin meeshaan banaana u diri kartid ma jirto. Waa in waalidkii iyo hooyadii, aabihii, gurigii ay joogaan inay aad iyo aada uga kaalmeeyaan xaggiisa, dhaqankiisii, habhadalkiisa, hataa suu u hadlay cunugii. Marka waxyaalahaas maarta ayaa aada u kaalmeeyaan leeyahay.
Inta badan shaqooyinka wanaagsan ee dalkan ayaa ah kuwa ku xiran hadba qofka heerka uu ka taagan yahay waxbarashada, sida ay mar kale barnaamijka Qurba u sheegtay Hooda Samatar.
dadka in magaaladan u dhashay dadka ka shaqeeya dadka de hiring committee ga ku jira kulli waxe in marka resume-gaaga diibaysid waxa la weydiinaya education level kaaga iyo waxa la weydiinaya experience kaaga iyo knowledge kaaga inta meel aad ka soo shaqeysay marka waxa lagu qiimeynaya aqoontaada iyo experience kaaga
Nordin Sheikh Cabdi Aziz ayaa xusay in waxbarashadu ay tahay tan kaliya qofka uu ku hormarin karo shakhsiyadiisa iyo tan bulshada isagoo xusay in mar walba ay muhiim tahay in dhalinyarada wacyigelin loo sameeyo xilli hore
waxbarashadu waa goobaha ugu waaweyn oo ruuxa shakhsiga ah uu hormarin karo bulshadiisana uu hormarin karo Soomaaliya haday tahay waddanka aan joogno marka kulliiba ardaydu joogto meeshan waa alxamdulillah waa fiican tahay anigana waxaan ku talin lahaa in gudiga iyo dadka jooga in ay u noqdaan dad Soomaaliyeed oo horay u maray inay arki karaan ardayda high schoolada ku jira hadda ayaan wacyi gelinaa oo nahayna schoolkaas wax ka qaata wax ka sameey masajid ku soo xirma waxyaalaha iska ilaali marka waa in hoos laga soo dhis
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan inta aan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Uur Haaji ah oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji oo inala socodsiinaya barnaamijkii qurbe markala ayaan dhamaantiin beedin leenahay fiid wacan oo wanaagsan
markana dhageystayaal ku soo dhawaada heeskan dabacsan ee aan idin kugu talagalnay
bilaadi fiidnimo halkaas wada jireeyda kala socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc intaas aan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo